24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Og i dag tager vi fat på et evigt aktuelt, evigt diskuteret, men også til enhver tid ret komplekst emne, nemlig sex. Det er kommet for at blive, men hvordan er vores forhold til sex egentlig lige nu? Og er det forhold i forandring? Vi skal omkring lidt af hvert i dag. Vi skal tale om den meget omtalte orgasmekløft mellem mænd og kvinder. Vi skal se på, hvordan eller om mænd og kvinders seksualitet er forskellige. Og så skal vi runde blandt andet også sexfantasier. Min gæst er godt hjemme i det hele. Intet kan chokere hende længere. Velkommen til dig, Anna Maria Giraldi.
Tak skal du have.
Du er psykiater og igennem en del år, 9 år faktisk efterhånden, overlæge ved seksologisk klinik ved Rigshospitalet og professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet.
Ja.
Og først kunne jeg godt tænke mig, før vi går i gang med alle de her hardcore ting, for en forsker, hvad er det mest interessante ved at have sex som felt?
Det er, som du siger, det er noget, der er almen gyldigt. Det er noget, alle mennesker har et eller andet mening eller forhold til, så derfor er det noget, de fleste på en eller anden måde kan sætte sig ind i eller have en mening om. Og det, jeg synes som forsker, der er rigtig spændende, det er jo, at man kan anskue det fra så mange vinkler. Man kan tage den biologiske, som jeg jo egentlig er trænet i som læge. Så kan man tage den mere seksologiske, som kigger meget på det psykologiske, og hvad sker der mellem mennesker, der har sex sammen. Man kan også kigge på den kultur, der bestemmer vores seksualitet. Så der er i virkeligheden så mange forskellige områder, man kan gå ind i. Det kan også være udfordrende, når man skal forske i det, fordi hvad er det, man skal kigge på? Kan man kigge på en lille dibbedut i en petriskål, eller skal man kigge på, hvad sker der i hele vores samfund omkring seksualitet?
Det er også det, altså, jeg egentlig synes er virkelig, virkelig interessant som biolog, fordi man har det her, det er det mest grundlæggende biologiske. Det er det, alt biologien det egentlig handler om. Det er den her reproduktion, altså sex. Men som du selv siger, det er jo enormt influerbart af alle mulige andre faktorer, altså kultur. Og det er jo nok det, vi kommer ind på hele tiden i virkeligheden.
Og måske også i vores kultur med, at før i tiden var sex og reproduktion jo også kædede meget sammen. Det var derfor, man havde sex, sagde man, og det var derfor, det i hvert fald var lovligt at have det. Ja. Og i dag, så kan man jo have masser af sex uden at reproducere, og man kan reproducere uden at have sex, så på den måde har det fået en anden betydning også i vores tid, eller gennem tiderne.
Ja. Men lad os starte med det her med orgasmekløften, som jeg kan huske, en af mine kolleger skrev en artikel om for noget tid siden på Weekendavisen, og det var, vil jeg tro, en af de mest sådan, viralt gående artikler, vi har haft. Ikke? Altså, den blev spredt lynhurtigt, og der var masser af diskussion osv. Hvad er orgasmekløften egentlig?
Orgasmekløften er det begreb, eller den ting, at når man spørger mænd og kvinder, hvor tit de får orgasme, når de har sex, så siger kvinder, at de får færre orgasmer, end mænd siger. Og det vil sige, at der er en kløft imellem, eller en forskel imellem, hvor hyppigt mænd og kvinder får orgasme.
At jeg læste lige en kanadisk undersøgelse fra 22, tror jeg den er, der svarede 86% af mænd, at jamen, sidste gang de havde sex, der fik de en orgasme. Det var 62% af kvinderne. Altså, og det var så kvinder, der havde sex med mænd, fordi gik man til lesbiske, så var det faktisk også 86%, ligesom mændene, der fik orgasme sidste gang, de var sammen med en.
Og det er en ret interessant undersøgelse.
Ja, og det er jo tallene herhjemme, altså fra den store sexusundersøgelse, som kom ud i 19, som er sådan, hvor man har spurgt, jeg tror det er godt 60.000 danskere, om alt muligt i forbindelse med sex. Det var sådan lidt det samme forhold. Og så bliver man jo straks nødt til at prøve som seksolog at forklare det. Hvorfor er det her så? Altså, er der noget sådan umiddelbart fysiologisk, man vil sige, ja, det kunne man egentlig godt forvente?
Ja, det, jeg synes, der er spændende at vide, det er, hvad for nogle briller man tager på. Fordi umiddelbart, hvis du snakker fysiologi, så tænker jeg, så kan vi sagtens forklare det. Fordi vi ved jo, at de fleste mennesker, der har samleje, og hvis de er heteroseksuelle, jamen, så holder de op, når manden har fået orgasme. Det vil sige, at på en eller anden måde sætter det den afslutning for det. Og hvis hun så ikke har fået orgasme, jamen, så får hun det måske ikke, medmindre man fortsætter med noget andet bagefter. Så der er noget fysiologi i det, at det ligesom bliver mandens kønsorgan, der bestemmer, hvornår det slutter, fordi så bliver hans penis slap, og så slutter de fleste på den måde. Så på den måde kan man sige, at der er noget fysiologi i det, men der er jo selvfølgelig også en forståelse af, hvad er sex, netop det der med, at man holder op, når man har fået orgasme. Og det er måske derfor, vi ser de der tal med de lesbiske par, hvor at kvinderne så får mere orgasme, fordi de fortsætter måske, så gør de noget andet. De er ikke afhængige af en penis for at få den her orgasme. Og den anden ting er jo den anatomiske ting, som jeg tænker også betyder rigtig meget, at hvis man ser sådan et heteroseksuelt samleje, så tror jeg, at manden får nok den stimulation, som nok er bedst for ham for at få orgasme. Men rigtig mange kvinder oplever jo ikke, at et heteroseksuelt samleje i missionærstilling er det, der giver den bedste stimulation, for eksempel på klitoris. Og derfor så kan man sige, rent anatomisk har man måske også nogle måder at have sex på, som ikke giver lige så meget til kvinder, som det giver til mænd. Jeg forestiller mig lidt, nu er jeg jo en kvinde, men jeg forestiller mig lidt, at for mændene er det sådan den bedste stimulation. Så det kæder sammen med, at det måske stopper, når de holder op og har fået deres orgasme. Det fortæller jo i hvert fald noget om, at der er noget fysiologisk, som nok kan forklare det.
Ja. Ja, selvom det er jo interessant, at klitoris som sådan er det her faktisk ret enorme organ, når man har kortlagt det, og man kigger på det. Det er, og det er jo så et rent nydelsesorgan. Ja. Det har ikke andre funktioner.
Nej,
det er bare til for det. Og det er faktisk, når man kommer ned under den lille bitte del, der stikker ud, så er det ret stort. så der er sådan set meget potentiale i det. Og så er det jo, man må spørge, okay, jamen når du siger det her med sådan almindelig missionærstilling og penetrativ sex osv., så tænker man jo også lidt, jamen er det da stadigvæk sådan? Er det det, folk faktisk stadigvæk bare gør?
Jeg tror, folk gør jo rigtig, rigtig mange forskellige ting, uden at vide, hvad folk gør ude i soveværelserne. Men jeg tænker, at måske er der nogen, der tænker, at sex skal være på en bestemt måde. Men jeg tror bare, når du spørger, om der er noget fysiologisk, så tænker jeg, at de to ting sammen kan i hvert fald godt forklare det rent fysiologisk. Og så tænker jeg også, der er noget med, hvem er det, man har sex med? Fordi når man går ud og spørger i de her undersøgelser, så går man ud, nu siger du selv, de spurgte sidste gang, du havde sex, så fik du så orgasme. Mm. Og vi ved jo, at der er mange, måske ser kvinder, som hvis du har et one night stand, jamen så går du hjem med en, som du ikke rigtig kender, og så ved man ikke rigtig, hvem det er, man er måske ikke helt tryg ved det, altså forhåbentlig er man tryg i situationen, men man skal kende den anden, og så får man ikke orgasme der. Så det afspejler sig jo også i de tal, at måske, hvis man havde spurgt alle dem, der var et fast forhold, eller havde sex med en, de var vant til at have sex med, så ville tallene måske se lidt anderledes ud. Så jeg tror også, at tallene dækker jo også over, at man nogle gange har sex med nogen, man ikke kender særlig godt, og måske er det lidt noget, man kan tænke, jamen selvfølgelig er man ikke i en situation, hvor man får orgasme der. Og igen kommer det jo så sammen med det fysiologiske, og måske er det så nemmere for mænd at få orgasme i den situation.
Ja. Jeg lagde mærke til i sexusundersøgelsen, det var ret interessant at se, at jeg tror, det var 4 ud af 10 kvinder, der angiver, at de får faktisk bedre orgasmer, når de onanerer, end når de er sammen med en mand, selvom altså, de så også får en orgasme sammen med en mand, hvor det er meget færre hos mænd, der faktisk gør det bedre selv. Det er interessant.
Og det er jo ret interessant, og det taler måske også lidt ind i det der med, hvordan er det, man bliver stimuleret? Er samlejet den måde, mange har det måske den bedste måde at blive stimuleret på? Og det er jo igen noget med at have fokus på, jamen, hvad er det, vi kigger på? Er det nydelse? Er det orgasmen? Mm. Hvordan er det, at man får den? Vi lavede også et studie, hvor vi prøvede at spørge kvinder. Det viste sig jo, at der var mange forskellige måder, de godt kunne lide at blive stimuleret på. Det var jo ikke kun ved et samleje, selvom mange også synes, det er rart. Det er jo ikke for at gøre det ikke rart, men bare for at sige, der er måske mange andre måder, man kan blive stimuleret på som kvinde, fordi kønsorganerne har en anden facon og er på en anden måde, end det måske er for mænd.
Men så begynder man jo også straks at tænke kultur her, ikke? Fordi jamen, når vi godt ved det her, altså vi kender til den her kløft, og kvinder må jo nødvendigvis gennem mange år selv have kendt den, fordi de har altså været sammen med forskellige mænd og kan konstatere, at for dem går det altså tilsyneladende hver gang, men måske ikke for dem selv. Og så er det jo, man spørger, vi har jo også i virkelig mange år, synes jeg, talt om, at husk nu, jamen altså kvinders nydelse og sørg nu for, altså de her mænd, de skal ligesom sørge for, at kvinderne også får orgasme osv. Jeg er ikke helt sikker på, hvor man taler jo meget om, jamen, hvor ligger skylden? Altså, jeg vil umiddelbart sige, jamen, har man ikke selv ansvar for at sige, jamen, hvis jeg skal komme i det her, så skal jeg altså have det sådan og sådan og sådan. Så må vi altså gøre sådan og sådan, fordi ellers så sker det ikke. Eller hvordan? Altså.
Jo, jeg synes, det rører ved noget, der bare er super spændende, fordi jeg synes, vi skal se det lidt over tid. Fordi nu siger du selv, at klitoris, dens eneste formål, det er jo egentlig bare nydelse, ikke? Ja. Hvor mændene har en penis, som de også tisser med, så der er noget andet ind over det også. Men jeg synes jo, at vi skal se det over en tid, fordi for mange år siden, der snakkede man jo egentlig slet ikke om, at kvinder skulle have noget ud af sex. Der var en reproduktion, og der talte man om, at så gjorde man det for kongen og fædrelandet, eller hvad man talte om. Det var i hvert fald ikke noget, der var på dagsordenen. Og så kommer vi til 70'erne og 60'erne og 70'erne, hvor man begynder at sige, at nu skal kvinder... De skal også have noget ud af det. De kan få noget ud af det. Og det er jo super fint, at nu siger du, så skal manden sørge for, at hans kvinde får en orgasme.
Altså, det er ligesom det, man hører, den retorik, der meget går igen.
Og jeg tænker, det bliver jo meget noget med også en rettighed til det. Men jeg synes, det der... Altså, vi skal selvfølgelig sige, jamen, begge parter, når de har sex, synes jeg jo, skal have noget ud af at have sex. Og vi må ikke glemme, at for mange kvinder har det bare før i tiden været en sur pligt, og det var noget, der skulle overstås. Og så er man selvfølgelig og meget godt kommet til en periode, hvor man siger, at kvinder skal også have noget af det. Vi skal også have fokus på kvinders nydelse. Det, jeg tror, man skal kigge en lille smule på, det er noget med, hvad er nydelse? Fordi er orgasmen, er det det eneste gode ved sex? Altså, hvad er det, man gerne vil have ud af sex? Og der kommer det til at... Man kan kigge på det på to måder. Den ene er netop at sige, at kvinder skal have lige så meget ud af det som mænd. Og det tænker jeg egentlig er en god tanke. Vi skal alle sammen have noget ud af sex. Mænd skal også have noget ud af sex. Det er noget, man gør, fordi man synes, det er rart, og ikke kun fordi vi skal have børn mere, som vi talte om. Det er den ene ting. Men den anden ting, synes jeg også, man skal passe på, at man ikke siger, at orgasme er det samme som god sex.
Ja.
Fordi der er jo masser af andre ting ved at have sex, og nu nævner du selv sexusundersøgelsen, hvor man jo hvor man kan se, at der er flere mænd end kvinder, der får orgasme, men man kan også se, at kvinderne er mere tilfredse med deres sexliv end mændene i den undersøgelse.
Ja, det er jo faktisk ret sjovt.
Og det er jo ret interessant, altså, ja. Og det siger jo noget om, at selvfølgelig skal man have nydelse, og der kommer meget fokus på det, så jeg tænker, at man skal have rammer for nydelse, men nydelse er ikke nødvendigvis kun orgasme, fordi nydelse er jo, de har også spurgt folk, hvorfor har de sex, og der er rigtig mange, der siger, at det har de, fordi de har lyst til det, og fordi de godt vil have den fysiske udløsning og de ting, der følger med, men de siger jo også, at jeg har sex, fordi jeg vil godt være tæt på min partner, jeg vil godt vise kærlighed, jeg vil godt modtage og give kærlighed, jeg vil godt eksperimentere, altså alle mulige andre ting. Og når man arbejder i...
Og det er jo både mænd og kvinder, der siger det.
Og det er jo både mænd og kvinder, og det er faktisk ret spændende, at de næsten siger de samme ting, som de højst prioriterede. Der er ikke en stor forskel. Og den anden ting er også, at når man arbejder i mit felt, hvor vi jo tit arbejder med folk, der har problemer, så prøver vi jo netop at tage fokus væk fra det der resultatorienterede, det eneste gode sex, det er orgasme. Fordi så gør det man det så snævert, og så gør man det også i virkeligheden så fattigt på den måde, at man siger, at det er kun god sex, hvis man får orgasme. Så vi prøver virkelig at gå lidt væk fra det, fordi vi siger, at vi skal brede det ud til at være andre ting også. Det skal være berøring andre steder, det skal tage det der fokus væk. Og så på den måde så er det sådan et skægt ting, fordi på den ene side er det jo rigtigt, at man skal kigge på, at kvinder skal også have noget ud af sex, men man skal også kigge på, at sex er andet end bare den her orgasme, så det ikke bliver sådan noget med, nu er vi ikke lige, fordi vi ikke har fået lige mange orgasme. Og det er jo det, der kommer ind, og jeg tænker, det er derfor, den er så downloadet i jeres artikel om orgasmekløften, fordi det bliver sådan en politisk slagkamp.
Man kan pege på et sted, hvor der ikke er lighed.
Ja, så det bliver ligesom en kamp i sengen, eller meget bliver båret ind i sengen, men sådan en kamp i sengen om, nu får vi lige mange hak for at få orgasme, og ellers er vi ikke lige.
Jeg kommer til at tænke på, at du sagde før det her med, at kvinder før i tiden så det som surpligt, og der var ikke rigtig fokus på det. Det er jo i virkeligheden, hvis man går sådan langt tilbage i tiden, altså og ser på den vestlige kultur, så fluktuerer det jo op og ned. Fordi jeg kan huske, jeg skrev på et tidspunkt om det her med opdagelsen af klitoris, om jeg så må sige. Der hører vi tit, jamen det er først nu, man har kortlagt den og sådan noget. Jo, ja. Men hvis man går tilbage til 1600-tallet, der var der faktisk meget fokus på den. Altså, der var der nemlig anatomer, der havde fået øje på dette interessante organ. Og der troede man på det tidspunkt, at kvindens orgasme var faktisk vigtig for, at der kunne komme børn ud af det. Så der var man meget ops på, at det skulle det sandelig være noget af. Så er det, når man finder ud af, nej, den orgasme er faktisk fuldstændig ligegyldig for, om der kommer børn ud af det. Så kan det være lige meget. Og så, så det er sådan nogle, altså de der interessante fluktuationer om også, hvad man ved, hvordan det påvirker, hvordan man ser på det. Og når du så siger det her med, jamen vi begynder netop, når vi spørger folk at finde ud af, jamen de har altså sex af forskellige grunde, og de kan være mere tilfredse med det egentlig, altså trods kvinderne, trods at de ikke har så mange orgasmer, så hvad er det egentlig netop, vi skal fokusere på, ikke?
Jamen, det er jo svært, og det er derfor, det er måske også er så spændende et felt, fordi der er også nogen, der vil sige, jamen det er bare fordi kvinderne ikke sætter ambitionerne så højt. Mm. Altså, der var ikke nogen mænd, der ville acceptere, at det var sådan. Og det er en meget spændende ting, den der med kvinders seksualitet, fordi det, jeg jo egentlig synes, der, hvor det bliver politisk, og ja. Hvor jeg tænker, det også giver mening, det bliver politisk at diskutere det, det er jo, at kvinders seksualitet er jo noget, man altid har prøvet at styre fra samfundet eller mændenes side. Det er i hvert fald noget, som bliver styret rigtig meget. Nu kan vi se, hvad der foregår i USA med abort og alle de her ting. Altså, kvinders seksualitet er på en eller anden måde altid noget, som man gerne vil styre en lille smule. Og mand er jo sådan et mærkeligt begreb, men det er i hvert fald noget, som tit er til diskussion. Ikke? Og derfor fluktuerer det også, når man finder ud af en tid, hvor man tænker, sex det er for at have børn, så skal vi satse på kvinders orgasme, fordi så kan man få flere børn. Ja. Så har det en samfundsmæssig, og måske også en religiøs, eller i hvert fald en eller anden moralsk ting. Jamen, sex det er for at få børn, så skal vi gøre alt, hvad vi kan. Når man så finder ud af, at det er ikke for at få børn, så er vi da fuldstændig ligeglade med det, fordi så har det med kvinders nydelse at gøre. Og det er jo der, at det politiske kommer ind. Jeg bliver bare så bange for, at vi siger, sådan, orgasmekløften, og hvis jeg kan få lige så mange som dig, så bliver vi lidt fattige i det, men måske i stedet for bredt ud og sige, hvordan kan vi få nydelsesfuld sex også for mænd? Fordi der ligger jo noget i det, du siger med, manden skal kunne give sin kvinde en orgasme.
Ja.
Jeg taler jo også med mænd, som synes, det er et enormt pres, og de føler sig, de sådan hele tiden fokus på, jamen ej, får hun nu sin orgasme, og glemmer også at nyde tingene selv. Så det bliver jo sådan lidt en hemsko med den der sådan meget fokuserende på det som det eneste gode, og nu skal vi have lige mange. Og det kan også skabe problemer, fordi pludselig kommer det der politik ind i soveværelset, hvor det kan være svært at måske abstrahere, egentlig bare være til stede og nyde det.
Altså det her med at nyde det, jeg tænker også umiddelbart, altså man kan også se af sexusundersøgelsen der, at hvad skal man sige, netop tilfredsheden med sexlivet, nydelsen og så videre, ser ud til at have det langt bedre med alderen, end blandt de helt unge. Altså man skal vel også lære det her med nydelse. Det er jo ikke bare, altså det bliver ofte portrætteret som om, jamen unge mennesker, ej, de går bare ud, så har de vild og fantastisk sex og sådan noget. Det er sådan noget, man forestiller sig, og man ser det på film og sådan noget. Men de nyder det åbenbart statistisk set knap så meget som os andre. Ja. Det er vel noget, der skal læres også. Og findes ud af, hvad det er, man gør og ikke gør, og hvad man vil have.
Ja, det sker ikke. Nu startede vi med at snakke om det der med, at det er en biologisk ting, hvor jeg tænker, at de fleste mennesker finder nok ud af det sådan rent mekanisk, men netop det der med at kunne slappe af og kunne nyde det, og måske også kunne sige, hvad man godt kan lide. Det er jo der, hvor jeg tror, at problemet måske kommer med kvinderne, fordi du siger selv, at de får bedre orgasmer, når de onanerer, fordi så ved de jo også, hvad stimulation de skal have, og så kan de lige fantasere om det, de gerne vil, eller stimulere på den måde, de gerne vil. Og der tænker jeg, at måske er det svært at komme ud og sige, jeg vil godt have det på den måde. Og plus er der jo mange stereotyper om, hvordan det skal være, hvor man får sine informationer fra. Og jeg synes lidt, det med at få orgasme er måske lidt ligesom at lære at køre på cykel. Måske skal man lære det, ikke? At man gør sine fejltagelser, man finder ud af, hvad er godt og hvad er dårligt, hvordan holder jeg balancen. Altså man på den måde kan man godt have den mekaniske sex, men den tilfredsstillende sex, den er måske noget, man skal lære.
Men også det her med processen, tænker jeg på, fordi der er jo altså både tantra-folk, og også det, man kalder seksuel mindfulness, det er jo retninger, hvor man faktisk fokuserer på nydelsen, ikke orgasmen. Altså, og de kan trække det ud af det uendelige, og få virkelig meget ud af det over længere tid. Og jeg mener, det er jo... jeg synes, det er også ret interessant, det der med, jamen, altså, det gennemsnitlige, eller medianen af samlejers varighed i den her seksusundersøgelse, det er jo noget med 5 minutter eller sådan noget. Det er jo ingenting. Det er jo ingenting.
Det er nok efter penetrationen, men jeg tænker...
Men stadigvæk, det er...
Men det er også derfor, man gør meget ud af både det, man kunne kalde for- og efterspil, altså det der med alt det andet rundt omkring, ikke? Fordi så bliver det bare den mekaniske ting. Og der tænker jeg, at unge mennesker kan jo have... Altså, man skal jo starte et eller andet sted og prøve det, men jeg tænker, når du siger, man skal også kunne tage orgasmen selv, eller tage ansvaret for den selv, og det er jo det der med måske at sige, hvad kan jeg godt lide, og jeg vil godt have det inde på en anden måde. Og det kan jo være svært, fordi det er også et meget intimt rum, og det kan være svært, man synes, man kritiserer den anden, eller det kan være svært at sige til den anden, og også sige, jeg vil godt have det på en anden måde.
Ja. Nu kommer jeg også til at tænke på sådan noget som manglende lyst. Altså, hvor stort et problem er det i dag? Fordi det er sådan noget, jeg synes, man har talt virkelig meget om gennem tiden, og især kvinders manglende lyst. Altså, det var sådan det store seksologiske problem. Og der var ikke noget Viagra til kvinder, og alt det her, altså, når man går sådan lidt tilbage i tiden, det talte vi rigtig, rigtig meget om, manglende lyst. Er det stadigvæk et stort problem?
Ja, jeg tror, at grunden til, at vi taler om det så meget med kvinder, det er, fordi det er det hyppigste problem hos kvinder, hvor vi hos mænd ser, at det er rejsningsbesværet, hvor vi jo så fik de her forskellige potensfremmende midler, som kunne hjælpe og var den der kæmpestore revolution. Så lyst er jo et problem. Altså, det er jo det, kvinder hyppigst præsenterer sig med. Mm. Hvor stort det så er, det er jo så det igen det sjove, fordi det er jo også noget med, hvor er man i livet, og man hører mange forskellige undersøgelser, men nogle gange så hører man den der siger, jamen 50% af kvinder, de har problemer med seksualiteten. Og der tænker jeg, at man skal klappe hesten, fordi hvis 50% har noget, så kunne det være, at det nærmest er det normale. Ikke? Altså er det så noget, der er, skal sygeliggøres, eller hvordan skal man kigge på det? Men når man går ud, og det gjorde de jo også i Sexus, og sådan spurgte, jamen, hvor mange har en lyst, som de synes er for lav, men som de også er generet af. Og det er det, man egentlig arbejder med for at sige, der er det et problem. Ikke? Det er noget, som... Der er en funktionsnedsættelse, kunne man kalde det, men, og det er også noget, man er generet af. Så er det jo de der 14-16%, og der er det jo også igen interessant af kvinder, og meget færre af mænd.
Ja.
Og der er færre mænd, der
altså siger, at de har nedsættet. Altså
5-6%. Ja. Ikke? Og så er det jo meget interessant, at det er den forskel, der er for det meste en forskel mellem mænd og kvinder, men når man bliver ældre, så stiger det med alderen, især for mænd, at de er generet af det, hvor der er mange ældre kvinder, som jo ikke har så meget lyst, men de er ikke særlig generet af det. Så der er det pludselig mange flere mænd end kvinder, der har nedsat lyst. Og dem, der især er generet af kvinderne, det er jo dem, der er i alderen 35 til 55, 40, 45.
Ja, så det er egentlig før overgangsalderen, kan man sige.
Jo, og der sker jo noget med overgangsalderen. Altså, alle undersøgelser viser, at det, at man ændrer hormoner, når man går i overgangsalder, det sætter nok lysten ned. Og det er også derfor, mange mænd måske går lidt ned i lyst, når de bliver ældre, fordi de også får mindre testosteron. Men kvinderne er ikke så generet af det, når de bliver ældre. Og det kan der være mange grunde til. Det kan være, at de ikke har en partner mere, og det kan også være, at de bare tænker, jamen nu er jeg et andet sted i mit liv.
Jamen jeg tænker på, når mænd er mere generet af det, kunne det så, altså de er jo så formentlig stadigvæk, altså hvis vi taler, det er en høj alder, de er stadigvæk sammen med kvinder, som måske heller ikke har så meget lyst. Kan det være simpelthen et kulturelt pres, der hedder, jamen mænd skal have lyst færdig? Ja.
Og det er jo derfor, det er så spændende, det her felt. Ikke? Fordi at det bliver... du kan finde næsten alle forklaringer på det hele. Ikke? Du kan finde forklaringer... Jeg synes, det er jo meget skægt at tænke på, har det haft en biologisk funktion? Altså, giver det god mening, at kvinder måske ikke har så meget lyst, når de når den alder, hvor de heller ikke kan reproducere mere? Altså, har naturen skånet dem lidt for, jamen nu, så behøver de egentlig ikke, eller hvad man kan sige, ikke? Så behøver de at gå ved så generet over,
at tænke på noget andet.
Ikke? Og nu kan de så, og måske skulle de ikke leve så længe, for nu var de færdige med at sætte børn i verden, ikke? Hvorimod, at man har tænkt, det var godt, at mænd blev ved med at kunne reproducere sig, fordi de kan blive ved med at avle børn.
Skal altså, det er alle
Så kan man føre arten videre. Man tænker, det er sådan en meget biologisk tilgang til det. Ikke? Ja. Og så er der hele kulturen, som jeg tror spiller en ret stor rolle, fordi det er da lidt mere acceptabelt, at ældre mænd siger, at de har lyst til sex, end ældre kvinder siger det. Og det er jo
men er det ikke også mere uacceptabelt? Altså, jeg tænker da på det omvendt, at det er mere uacceptabelt, at mænd siger, nej, det betyder egentlig ikke så meget for mig mere.
Lige præcis. Det ligger jo i det maskuline. Altså, det er en del af den maskuline identitet, at man er glad for sex og har lyst til sex. Jeg tænker ikke, det er noget, vi... Hvis vi tænker på, hvordan definerer noget, der er maskulin, hvordan definerer vi noget, der er feminin? Vi definerer ikke feminin som, jeg har super meget lyst til sex. Nej. Altså, det er ikke med i den definition, jeg sådan umiddelbart vil tænke om det feminine.
Nej,
hvorimod
det
ligger meget i det maskuline, det er sådan udadgående, det agerende. Og der blev lavet en meget interessant svensk undersøgelse for nogle år siden, som kiggede på folk, som var 70 år, men de var født i forskellige årtier, og de... ældste af dem, årgang var født i 1910, og så var der 20-30. Så kiggede man på dem og spurgte, hvor meget lyst de havde til sex, hvor meget sex de havde, og hvor vigtigt de synes det var at have seksualitet, når man var blevet ældre. Og der viser det sig, at de yngre generationer 70 år, altså dem, der var født i 30'erne i forhold til dem, der var født i 1910, at de havde for det første mere sex. Og det galt for både mænd og kvinder, men det var især kvinderne, der havde taget et kæmpe spring med, at de syntes, at sex var noget, der var vigtigt for ældre mennesker. Så det viser også måske igen mange ting, at kvinder måske er sundere og raske. De har måske bedre mulighed for det, fordi de har ikke været igennem så mange børnefødsler, måske mere sunde og raske end kvinder, end deres bedstemødre eller mødre var. Men også viser det måske, at den kulturelle opfattelse af, at det er okay, at kvinder også har lyst til sex, og at gamle mennesker i det hele taget har lyst til det, både mænd og kvinder, den har ændret sig med generationer. Og der tror jeg, der kommer vi jo også til at se nye generationer igen nu. Ikke? Altså, jeg tænker, det bliver, hvis man lavede den samme undersøgelse, vil man nok få en endnu mere klar udvikling på, at det var noget, ældre mennesker også godt måtte have.
Og det er jo også, altså nu du siger det her med netop altså en altså at være tydelig omkring at have seksuel lyst og begær osv., det er jo mildest talt tilladt for kvinder i dag, vil jeg sige. Men der er måske stadigvæk alligevel altså et eller andet. Ikke? Altså,
kan du se, jeg sidder og smiler lidt, fordi jeg tænker alligevel, der er... Altså nu, jeg hiver altid det samme eksempel frem, men der var jo for et par år siden en ung venstrepolitisk kvinde, som kom frem og sagde, at hun havde haft 106 partnere, og det skabte jo et værre sådan
Anna negativ... Anna Hita Malakians,
tror jeg. Ja, jeg kan ikke huske, hvem det var, men jeg kan bare huske hele det... diskussion, der kom omkring det, var meget negativ omtale, hun faktisk fik, fordi det var da faktisk en lille smule sådan mærkeligt, at hun kom frem med det. Og jeg tænker, hvis det havde været en ung venstrepolitiker, der var mand, så ville man ikke have haft den samme reaktion på det. Så jeg er enig med dig, at vi vel tænker, at kvinder har bedre mulighed for at sige, at de har lyst til sex, men jeg synes stadigvæk også, at de måske bare i dem selv stadigvæk tænker, er det nu den pæne pige? Altså, hvad er det, vil jeg være sådan en? Ikke?
Jo. Før vi går til det her med forskellen på de to køns seksualitet, så vil jeg godt lige høre, fordi du fortalte mig på et tidspunkt det her med kvinder og overgangsalder, hvor vi taler om, der er for mange, der den der dalende sexlyst, det er et problem, og det, men som du siger, der er en undersøgelse, som I vist selv har lavet, der faktisk også tyder på, at jamen, meget af det har at gøre med deres negative forventninger til, hvad det er, der sker ved overgangsalder og efter. Prøv at forklare det.
Det er desværre ikke mig, der har lavet undersøgelsen. Okay. Der er nogle undersøgelser, man gerne vil have lavet, men hvor man i hvert fald kan... Nej, det er en australsk forsker, der har kigget meget på, hvad sker der ved overgangsalderen, blandt andet med hensyn til seksualiteten. Og den første ting, hun fandt, og det er jo det, som rigtig mange andre også har fundet, det var jo, at man holder op med at producere østrogen, og så er bare det, at man ikke har østrogen mere, men også de gener, der følger med, man sover dårligt, og man bliver kognitivt påvirket, nogle gange bliver man mere trist og sådan mere angst, og så er der mange ting, der følger med, så både de fysiske og de måske psykiske bivirkninger, vi ikke har østrogen mere. Det er selvfølgelig ikke så godt for sexlysten, fordi det udmatter en. Så der er mange ting, man kan sådan, ligesom, tilskrive hormonerne, og det er det, vi alle sammen kan forstå. Men det, hun sådan også fandt, det var, når de så kiggede på de her kvinder, hvordan var deres forventning til overgangsalderen? Ja. Hvad var deres forventning til seksualiteten? Hvordan oplevede de det? Hvordan oplevede de også den overgang, som det jo er, med også i rolle? Altså følelsen af, jamen, er jeg nu noget værd? Børnene er fløjet fra reden? Hvordan er der nogen rolle til mig? Er der nogen, der kan elske mig? Er jeg blevet gammel og grim? Der er ikke nogen, der kigger på mig mere. Ja. Altså, hvis man var meget ligesom på den negative side af det, så var det faktisk også det, der havde en negativ indflydelse på seksualiteten, hvilket måske også giver sig selv. Men det er mere igen for at sige, som vi startede med, der er bare så mange faktorer. Så
du sagde også noget med, at hvis man havde haft den samme partner længe, og sådan noget, så var det noget helt andet, end hvis man fik en ny partner, lige så præcis. Kom det sørme op igen.
Så kom det op igen. Så det er jo ikke noget, der er slukket forever. Og det er jo det, der faktisk efterhånden en del undersøgelser, der viser, at kvinder på en eller anden måde lidt hurtigere giver ned, og så når de
i
så
et fast forhold.
I et fast forhold, ikke? Ja. Og det var så også det, at hvis kvinder, der er gået i overgangsalderen, får en ny partner, så kommer den der sexlys rigtig tit tilbage. Ja. Og det, der også nogle gange er i det, det er jo også, at mange kvinder har en lidt ældre partner, så måske har han nogle seksuelle problemer, noget rejsningsbesvær, eller er begyndt at få nogle skavanker, noget sygdom, eller et eller andet, som jo også tærer på det. Så det er igen hele det der samspil mellem, der er noget biologi, og der er noget relationelt, og der er noget psykologisk, og der er også noget i kulturen, som egentlig er ret spændende.
Men lad os gå tilbage til det her med de to køns seksualitet, som man jo altid på en eller anden måde kommer til at diskutere. Hvor forskellige er de, eller er de overhovedet forskellige? Altså umiddelbart, så må man jo sige, altså med hensyn til, lyst. Altså alle, jeg har ikke set nogen undersøgelser, hvor kvinder angiver at have lige så meget lyst, eller lige så ofte lyst, som mænd har.
Nej, altså ikke hvis du kigger på de der, nu er det jo spørgeskemaundersøgelser, som for eksempel sexusundersøgelsen, du nævner, hvor man er god og spørger, og... jeg tror aldrig, vi får svaret. Jeg tror også, vi skal passe på med ligesom at tegne os selv op i et hjørne, der siger, at mænds seksualitet er sådan, og kvinders er sådan. Fordi vi bliver meget ufrie i det, og mænd bliver også ufrie. Jeg synes, der ligger et utroligt stort pres på mænd med, at sex skal være på den måde. Det skal alligevel lidt være dem, der tager initiativet. De skal kunne præstere en rejsning. De skal sørge for, at deres partner får en udløsning. Så jeg tænker, vi skal bare passe på stereotyperne, ikke?
Ja.
Når det er sagt, så er det jo rigtigt, som du siger, hver gang vi spørger, så siger mænd altid, at de har mere lyst end deres partner. Og det, der er to ting, hvor jeg tænker, man kan kommentere på det. Den ene er, at det kan jo være, at det er sådan. Altså, det kan jo være, at de har mere testosteron, der er mere kulturel forståelse, der er mere selvforståelse af, at jeg som mand tænker mere på sex, og det er mere tilgængeligt for mig. Det er den ene ting. Og der kan også være noget bias i, hvordan svarer folk, fordi hvis man synes, at det er en rigtig pæn kvinde, har ikke så meget lyst, at der bliver sådan en lille smule, at man kontrollerer sig selv. Men så er det også det, hvad er det, man spørger om, når man spørger, hvor tit har du lyst til sex? Fordi... Ja. Jeg kan meget godt lide at se lyst som noget med, at vi har noget biologi, og det er det, der giver det der drive. Men vi har også noget motivation, som er det der, der er lidt mere afhængig af, hvem er det, jeg har sex med, og så den kulturelle forståelse. Og måske er det, hvad er det, kvinder siger, de har lyst til, eller hvad er det, de ikke har lyst til? Hvorfor er det, de siger noget, eller hvad er det, man har lyst til? Det kunne jo være, at når man stiller det spørgsmål, så tænker de, jamen, det, jeg har lyst til, det er jo ikke sex, fordi jeg har lyst til kærtegn, jeg har lyst til kys, og det vil jeg måske også kalde sex, men tænker man sex kun som samleje. Så der kan også være lidt noget, hvad er det, man svarer på? Lidt af det, sexusundersøgelsen jo viser, når man siger, hvorfor er det, du har sex? Jamen, det har man i mange grunde, men hvis man tror, det kun er samleje, så får man også... Men jeg tænker, der er en forskel, fordi vi bliver ved med at finde den.
Ja.
Og så behøver vi ikke her at afgøre, om det ligger i biologi eller kultur, eller hvad det gør. Men det er rigtig tit, man finder den forskel i alle undersøgelser, faktisk i hele verden.
Altså man ser også typisk det, man kalder den socioseksuelle orientering. Det er sådan noget, man opererer med i evolutionspsykologien, ikke? Hvor man kigger på, hvor meget er altså den enkelte, hvor meget drift har man mod, om man så må sige, bare tilfældig sex, som ikke nødvendigvis har noget med følelser og langtidsforhold at gøre, og hvor meget har man lyst til sådan, altså langtidsforhold og alt det her. Ikke? Så det er det, man kalder short-term og long-term mating, på meget uromantisk. Og der ser det ud som om, at mænd er også statistisk drejet mere i retningen af det der med mere lyst til uforpligtende sex med forskellige, end kvinder er. Og den virker også som om, jamen den bliver man også ved med at finde.
Ja, og igen er det jo noget med, at man kan jo sige, sådan rent evolutionært giver det rigtig god mening, fordi at man måske har forskellige roller, ikke? Altså, han skal sprede sine gener, så meget uforpligtende sex rundt omkring, jo bedre,
sådan,
fordi så får du spredt dine gener, ikke? Hvorimod, at kvinder jeg har skulle passe på deres afkom.
Ja.
Så for meget uforpligtende sex rundt omkring med en mand, der ikke kan vedkende sig faderskabet. Mm. Det har måske været rigtig uhensigtsmæssigt. Det gælder så ikke i vores tid mere. Der har vi det på en anden måde. Vores verden ser anderledes ud, ikke? Men det kan jo godt være, at der er en biologisk sådan kerne
forskel
i det, og så
på,
har vi en kultur, der bygger videre på den. Ikke? Så
det, men det er også interessant det her med, at man har jo før i tiden sådan sagt, om man skulle sige, at kvinder er meget monogamt indstillet, og mænd er sådan meget promiskuøst. Nej, der er ingen af kønnene, der er fuldstændig monogamt indstillet. Sådan er det bare ikke.
Nej.
Vi har alle sammen, også fordi det evolutionært har været altså særdeles fordelagtigt for kvinder at være, om man skulle sige, utro, hvis de havde fundet sig en god forsørger. En, som kunne være med til at tage sig af børn, så var det en stor fordel for dem, hvis de, om man så må sige, så en med bedre gener gå forbi, at de også lige snuppede ham og så, om ikke de måske kunne blive gravide. Altså, så den der fordel har der også været.
Ja, altså, jeg tror meget, at det er jo, hvis man skal være lidt streng, kan man sige, men det er jo mænds frygt for ikke at være far til deres børn, som måske har fodret den historie, ikke? Fordi at det er vel også derfor, man har holdt så meget på, at kvinder skal være jomfruer, når de bliver gift og alle de her ting, ikke?
Ja.
Fordi at hvordan kan du være sikker på, hvem og er du far til det afkom, som du har, ikke? Så derfor vil man gerne styre det lidt.
Ja. Men så er der også en anden ting, man hører igen og igen. Det er sådan noget med, at kvinders seksualitet er mere flydende end mænds, mere foranderlig. Hvad vil du sige til den?
Jeg vil sige, at det er et begreb, som nogle gange giver rigtig god mening, og med det ligger der i, at nu talte vi før om det der med, at nogle kvinder oplevede, at når de har været længe i et forhold, så gik det sådan lidt ned ad bakke med lysten. Altså, så bliver kvinder ældre, så har de måske en ældre mand, så dør han, og så lukker de egentlig ret meget ned for den seksuelle lyst, hvor man egentlig måske... overordnet set, vi skal virkelig passe på ikke at generalisere, men måske ser, at mens er sådan måske mere stabilt, det er sådan et godt drive gennem hele livet, måske relativt stabilt, og måske lidt mindre sådan op og ned, hvor kvinder måske flyder en lille smule mere i forhold til de situationer, de er i livet.
Jamen, man hører også sådan noget med, jeg talte en gang mange år siden med en forsker, som som havde kigget på det der med, jamen, der er mange flere kvinder end mænd, der sådan kan, om man skal sige, eller over en livstid åbenbart ændre deres seksualitet i forhold til, jamen så pludselig, så bliver de altså mere til andre kvinder, end de nogensinde havde været før, ja. og går over i et lesbisk forhold, hvor der er ret få mænd, som ikke har været bi- eller homoseksuelle fra starten, ja. Som skifter fra heteroseksuel til homoseksuel.
Altså man taler om, at den er mere plastisk. Altså ja. Den tilpasser ja. Sig lidt bedre. Ikke? Og det er noget, der er svært at undersøge, men det er et begreb, som har eksisteret rigtig længe, og jeg synes egentlig også godt, at man kan kende det lidt. Og det tænker jeg måske i virkeligheden jo kan have en fordel at have det sådan, hvor jeg tænker, at det kan måske ja. Faktisk være sværere at have noget, der er sådan relativt lidt mere mindre plastisk end andre, ikke? Altså, så det kan både være en fordel og en ulempe, kan man sige.
Men nu hvor vi taler om det her med plastisk og flydende og foranderlig og sådan noget, så taler man jo selvfølgelig i dag rigtig meget om køn som flydende, og også seksualitet på den måde. Altså har vi nogle gode undersøgelser, fordi det er jo noget, der bliver talt virkelig meget op i medier, og hvad det hedder, det er helt klart, at man ser flere, der siger sådan umiddelbart, jamen jeg er non-binær, eller jeg kan det ene og det andet, og altså ved man faktisk noget om det her, at om det er noget, der man har set ændre sig på de seneste, lad os sige, 20 år for eksempel, eller hvad? Altså, kan man i højere grad, end man har troet, ændre sin kønsopfattelse og sin seksualitet, eller hvordan?
Jeg ved ikke, om man kan ændre den, men måske kan man bedre udleve den, eller måske har man et større rum, tænker jeg, i dag til at tænke en lille smule efter og mærke lidt mere efter og sige, jeg er måske ikke lige det ene eller det andet, eller... Og det tænker jeg er en positiv ting. Altså jeg tænker, det er, vi har, altså ligesom før i tiden, der var det ikke tilladt at være homoseksuel. Altså så, det var jo sådan det første step til, at man egentlig gav lov til at sådan sige, jamen, der er faktisk nogen, der ikke er heteroseksuel. Og jeg tror bare, at vi som overordnet som mennesker, vil vi så gerne putte folk i kasser. Nu er det blevet en lille smule mere flydende, ikke? Og vi har en tid, hvor man egentlig tager mange ting op til overvejelse og tænker, er det ikke okay, at vi leger lidt med det? Og det synes jeg... Så jeg ved ikke, et eller andet sted synes man jo, der er kommet mere, men det kan også være, at det er bare fordi, det har fået lov til at komme og vokse. Og så er det også en tendens i tiden, at lige for øjeblikket er køn det, vi diskuterer rigtig meget. Jeg tror, hvis vi sidder og taler igen om 10 år, så kan det være, at det er noget andet, der fylder. Men det er jo, fordi køn jo også er så fundamentalt en ting af ens identitet. Så nogle gange, hvis man sådan også egentlig tænker over, hvem er jeg, så er der i hvert fald rum i dag til, at man også kan sige, hvem er jeg rent kønsmæssigt? Hvem er jeg? Hvem er det, jeg tænder på? Hvad er det, jeg føler mig som? Og der tænker jeg også, at det måske kan være en proces, og nogle af de unge mennesker, der er i det, jamen, det bliver ved med at være flydende. Det kan også være, at de ender et sted og siger, nu fandt jeg ud af, hvor jeg hører til henne, eller
hvad der fungerer
hvad
bedst.
Hvad der fungerer
eller?
For mig, ja. Hører til, lyder så, som om man skal høre til. Men altså det der med, det er så der, hvor jeg tænker, at jeg er. Ikke? Så jeg tror også, at der også ligger noget i tiden, som egentlig gør, at man kan overveje lidt mere. Man kan fundere en lille smule mere om, hvor man er. Hvor før i tiden har man nok lukket alle sådan nogle tanker ned, fordi de var jo fuldstændig forbudte.
Ja. Men det bliver interessant at se, som du siger, når man begynder at undersøge det her over, lad os sige, årtier, og se, om det netop er meget i ungdommen, så bliver der eksperimenteret op og ned og frem og tilbage, og så ender det måske et eller andet sted, eller hvordan det bliver. Ikke?
Ja, og så tænker jeg, at vi gamle mennesker synes altid, der er noget, man ikke forstår ved unge mennesker. Altså, hvis du kigger på 60'erne, så tænker forældrene, hvor dengang var vel også ret bekymret over, den der ungdom, der pludselig skulle ud og have fri sex og alle de der ting. Altså, og især når det har noget med seksualitet og kønsidentitet, så er det virkelig noget, som folk kan sådan, hvor skal det ende henne? Men jeg er egentlig ikke så bekymret. Altså, hvis bare man kan rumme, at man i virkeligheden har så frie muligheder for at tænke over, hvem man er.
Men det er jo interessant. Altså, nu kommer jeg til at tænke på det igen, når du siger det her med netop altså fortiden. Altså, den her seksuelle revolution i 60'erne. Ikke? Altså, forældregenerationen dengang, og bedsteforældregenerationen, stod jo netop der og rystede på hovedet, ikke? Om man havde den her, kvinder af de der meget ældre generationer, som simpelthen netop altså, så det som noget, man gjorde for Gud, konge og fædreland, og det var, man måtte jo bare gøre det, osv. Det siger jo også et eller andet om, at den her lyst må være meget påvirkelig af kulturelle omstændigheder, egentlig.
Det er den jo også. Den er meget påvirkelig, men på den anden side synes jeg jo, det er så interessant, at ligegyldigt hvilket samfund du har, hvor du fordømmer sex eller førægteskabelig sex, så er det der. Så lysten er også så påtrængende en ting. Så det er jo noget, jeg tænker, at den biologiske del, det er et behov, det er sådan noget med, det vil vi godt have med et andet menneske, som vi godt kan lide. Altså, det er jo sådan driften i det, den er der. Det er den ene ting. Så ligegyldigt, hvor meget du kulturelt prøver at undertrykke den, så popper den jo op hele tiden. Altså, ellers ville vi jo ikke have alle de der uønskede graviditeter, når folk i gamle dage havde sex, før de måtte. Mm. Og på den anden side, så er den jo enormt påvirkelig af kulturen, men jo ser, hvordan du får lov til at udleve den, tænker jeg.
Ja. Interessant. Jeg tænker her i det sidste afsnit, vi skal kigge lidt på en anden, kan man sige, kampplads omkring sex. Det er jo fantasier. Altså, hvad tænker vi egentlig på? Hvad er, og så videre. Ikke? Og der synes jeg også, det er interessant at se på, hvordan holdningen til fantasier har ændret sig markant. Ikke? Altså Freud, han mente jo, at sådan en fantasi, det var sygeligt. Altså mennesker, der fantaserede, det var fordi, de var utilfredsstillede. Altså, og det skulle de ikke gøre. Der var ingen normale, velfungerende mennesker, som havde fantasier. Og så finder man jo ud af efterhånden, når man begynder at undersøge det, altså netop igen spørgeskema og så videre. Hov, der er faktisk ikke rigtig nogen, der ikke fantaserer om sex. Altså, det er meget, det er meget unormalt ikke at gøre det, kan man sige.
Ja. Ja. Nu springer vi til noget helt andet.
Yeah.
Ja. Altså jeg tænker, den første skægge ting er jo, hvad er det, man fantaserer om? For jeg synes jo, at fantasier, det må vi nok sige, også er kommet for at blive. Ikke? Altså at det er noget, folk gør. Og det er jo måske, nu ved vi ikke, hvad dyr fantaserer om. Jeg tænker, måske er det netop det, der er at være menneskelig, at man kan fantasere. Altså, det tænker jeg hører med til at være en menneske.
Ja. Man kan forestille sig ting.
Man kan forestille sig ting. Ikke? Man gør det nemlig ikke bare på grund af...
At nu skete der noget, og nu bliver man stimuleret.
Ja, eller altså. En eller anden, nu er mine hormoner et vist sted, eller sådan noget. Altså, vi kan jo fantasere. Vi kan fantasere mange ting i livet, ikke? Det er vel også det, der gør, at vi udvikler os som mennesker, og kan sætte os mål og sådan nogle ting. Fordi hvis ikke vi fantaserede om et eller andet, så vil vi så overhovedet udvikle os, ikke? Vi fantaserer om noget andet. Så det tænker jeg er en menneskelig ting. Men den anden ting er jo, at seksuelle fantasier er jo... noget, som netop også de fleste har. Og så kan de have meget forskelligt indhold. Det kan jo være, tænker sådan de der, skulle jeg sige, ungpige-fantasi om prinsen på den hvide hest, eller jeg ved ikke, hvad unge mænd fantaserer om. Men altså det der med, at man har et eller andet, man jo tænker, det kan være meget romantisk, det kan være meget eksplicit seksuelt, det kan være eksplicit sådan lidt kinky-seksuelt. Mm. Altså, når det har med seksualitet at gøre, så er det jo igen det der med, hvad er det, der tænder os på omkring det seksuelle. Altså er det tanken om den her romantiske elsker, der ser godt ud, eller den der fantastiske kvinde, der ser så godt ud? Altså, eller er det sådan fantasien om at have sex med flere, eller hårdt og lige på at gå i swingerklub, eller hvad det er? Så det er jo igen noget med, også hvad er det, der i virkeligheden fodrer ind i ens seksualitet, og hvad er det, der fremkalder lyst hos en?
Men det er sjovt, altså dem, der så har undersøgt, jeg talte med en forsker for igen lang tid siden, en amerikaner, der havde siddet og undersøgt, altså og spurgt folk decideret, og skrevet en hel bog om det, ikke? Altså hvad er det, folk fantaserer om? Og han kunne ligesom sådan se ud af de der mange, 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 mange tusind spørgeskemaer, at altså, der er nogle typiske sexfantasier, ikke? Der går igen og igen og igen. Og de tre helt store, sagde han, det var altså sex med flere mennesker end bare en, og så, hvad skal man sige, at man foretager sig, man har sex på mærkelige steder. Mm. Altså det kunne være offentlige steder eller et eller andet underligt. Og så den sidste, det er kontrol og magt og sådan, altså hård sex. Det er det, hvad skal man sige, langt, langt, langt de fleste fantasier fordeler sig over, ikke? Han fandt faktisk også ud af, at det ændrer sig jo lidt med alderen, de her ting. Og som han sagde, de unge, de er klart de mest romantiske. Ja. Altså som i langt, langt de mest romantiske. Og så når man ligesom bliver ældre og mere depraveret, så bliver det bare...
Og det er jo ret sødt,
ikke? Værre. Ja, det er det jo.
Jamen jeg har ikke så meget at sige imod til det der, det skal jeg jo heller ikke, men jeg tænker, det er jo virkelig en fin beskrivelse af det. Altså den ene ting er det der med, der er jo rigtig mange, der har romantiske fantasier. Det,
ja.
og man kan sige, det er da godt, at unge mennesker har romantiske fantasier, ikke? Fordi det er jo også lidt det, der driver mod, at man, netop etablerer seksuelle forhold, og man har intimitet, og man har nærhed, og det ikke bare er lige på og hårdt. Ikke?
Ja, og så udvikler ens fantasier sig med altså, som man selv udvikler sig. Ikke?
Ja, og måske får man jo også tilfredsstillet den romantiske del, fordi jeg tænker, mange ældre mennesker, de er måske et romantisk forhold, så fordi jeg tænker, når man siger, at unge mennesker har romantiske fantasier, så er det måske også det der med at drømme om at finde en.
Ja.
Altså den der fantasi om... hedder en Uffe for 9. B, eller hvad det kan hedde, ikke?
Ja.
Altså, at man har den der romantiske forestilling, og den, så bliver man jo ældre, og så har man jo en romantisk partner, så, og så skal der jo puttes noget mere i, ikke? Fordi så er det romantisk måske ikke nok, eller så kan man udvikle det. Det kan også være, at det behøver ikke være, fordi det ikke er nok, men det kan også være, fordi man udvikler det, så kommer de andre fantasier frem. Og nu havde de jo faktisk også i Sexus jo også spurgt om fantasier. Jeg tror, de havde givet dem nogle forskellige grupper. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om de havde de romantiske med. Det kan jeg ikke huske, men der er det jo meget interessant. Det er jo også de samme kategorier, altså, og det er jo sådan en 12-15-20%, og rigtig mange af dem er egentlig meget ens med kvinder og mænd. Så er der det der med at have sex med flere, det er der lidt flere mænd, der drømmer det, om.
Ja, og også noget sjovt, som man...
Swingerklubberne.
Ja, at der er flere mænd, der er med flere partnere og swinger osv. Og så videre. Der er også klart flere mænd, klart flere kvinder end mænd, der fantaserer om dominans, altså og hvor de selv bliver domineret. Og det er jo sådan en fantasi, som man helst ikke vil have, at kvinder har.
Ja.
Altså, og det, der kommer tankepolitiet og kulturen ind. Ja. Det må man ikke.
Vel? Nej. Jeg synes, det er et utroligt godt eksempel på altså det der med, hvor meget kulturen spiller ind. Fordi der er jo rigtig mange undersøgelser, der finder det, du lige fortæller, at der er rigtig mange kvinder, som tænder på, eller kan fantasere om det. Mm. Og jeg plejer så at henvise til 50 Shades of Grey, som jo har et dominans tema, og som gjorde, at man i Netto kunne købe håndjern med plus på. Altså,
den blev i hvert fald læst.
Den blev læst, ikke? Ja. Og der blev lavet en film, og der var jo en diskussion omkring, jamen, er det her et tilbageskridt for kvinder, eller er det faktisk... måske faktisk det, kvinder drømmer om. Ikke? Og der synes jeg jo virkelig, virkelig, at vi skal passe på at sige, at det her, det må du ikke fantasere om, fordi at det er ikke korrekt, eller det er undertrykkende. For det første er fantasier jo frie. Og man kan jo have stort set, man kan jo have alle de fantasier, man vil. Og nogle af dem må jo også godt være noget, som man... det er jo de færreste af dem, der faktisk udlever dem i virkeligheden. For det er jo det, fantasier kan. Altså, fantasier skal ikke udleves i virkeligheden, vil jeg sige, fordi så mister de jo også deres pigerne ting i virkeligheden. Ikke? Altså, man kan godt udleve en del af dem, men ikke nødvendigvis, fordi de har også en funktion i sig selv.
Jeg vil sige her til allersidst, fordi vi desværre ikke har mere tid, men meget interessant var det også, at undersøgelsen af de her seks fantasier viste, at dem, der delte deres fantasier med andre, det vil sige talte om dem, de havde et meget bedre sexliv end dem, der skjulte deres.
Men det bliver også en del af sikkert af forspillet og peeringen og det der med at spille op til hinanden. Ikke? Ja.
Anna Maria Giraldi, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak for, at du vil have mig op.
Psykiater og overlæge ved Sexologisk Klinik ved Rigshospitalet, professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.